Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца сустрэць раствор. Цэнзар гарадзенскай турмы забраў калядную паштоўку Дашкевіча. Затрыманых у Смалявіча журналістаў адпусцілі. Чалавек году, каго бачыць у шэрагу самых годных асобаў 2012-га, вядомыя беларусы.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Егіпце ў панядзелак працягваўся разгляд скаргаў на парушэнні, зафіксаваныя ў ходзе рэферэндума аб праекце новай канстытуцыі краіны. Раней паведамлялася, што афіцыйныя вынікі галасавання маюць быць абнародаваныя ўжо сёння. Цяпер жа абвяшчэнне вынікаў могуць адкласці ў сувязі з разглядам скаргаў. Пра парушэнні падчас рэферэндуму заяўлялі прыхільнікі апазіцыі, тыя, хто лічыць, што вынесены на галасаванне праект, распрацаваны ніжнюю палатаю парламенту, дзе дамінуюць ісламісты, не бярэ пад увагу інтарэсаў усіх групаў грамадзянаў і парушае іх правы. Паводле звестак руху «Браты мусульмане», дакумент на рэферэндуме падтрымалі 64% выбарнікаў. У сталіцы Македоніі Скоп'е паліцыянты ў цывільным, ужываючы сілу, выдалілі сёння з залі паседжання ў парламенту апазіцыйных дэпутатаў перад галасаваннем у пытанні аб бюджэце краіны на наступны год. У выніку бюджэт быў прыняты. Раней сёння каля будынку парламенту Македоніі здарыліся сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду. Напередадні апазіцыйныя дэпутаты забарыкадаваліся ў будынку парламенту, патрабуючы перанесці галасаванне аб бюджэце ў сувязі з празмерным доўгам, які, на іх думку, узнікне ў выпадку рэалізацыі выдаткаў, закладзеных у праект бюджэту. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У рамках візіту расійскага прэзідэнта ў Індыю ў панядзелак было паведамлена падпісанне двух кантрактаў у сферы вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. Гаворка ідзе пра намер Расіі прадаць Індыі дадаткова самалётаў і верталётаў амаль на 3 мільярды даляраў. Бакі падпісалі шэраг іншых дакументаў, у прыватнасці мемарандум аб паразуменні паміж расійскім фондам інвестыцыяў і дзяржаўным банкам Індыі. У мемарандуме гаворыцца аб інвестыцыях да 1 мільярда даляраў у сумесныя праекты. У сталіцы Казахстану Астане знік журналіст Такберген Абіеў, які раней заяўляў пра намер абнародаваць факты карупцыі. 20 снежня Абіеў адправіў сваім калегам СМС-паведамленне, што 21 снежня адбудзецца сенсацыйная прэс-канферэнцыя пад назваю «Карупцыянер павінен сядзець у турме». Таго ж 20 снежня Абіеў пакінуў увечары свой офіс, сказаўшы калегу, што ідзе па матэрыялы для прэсавай канферэнцыі. З таго моманту журналіста ніхто не бачыў, на званкі ён не адказвае. КНДР асудзіла запальванне ў памежных раёнах Паўднёвай Карэі тысяч калядных агнёў на стальной канструкцыі ў форме яліны. Паводле сведкаў, агні відаць за некалькі кіламетраў ад мяжы з Паўночнай Карэяй, дзе тысячы людзей рэгулярна застаюцца без доступу да электрычнасці. У Чылі ўлады аб'явілі гатовасць нумар адзін для жыхароў населеных пунктаў паблізу вулькану Капауэ у сувязі з прагнозамі аб яго магчымым вывяржэнні. Вулькан вышынёю каля 3000 метраў знаходзіцца недалёка ад мяжы з Аргентынаю. На хвалях свабоды выслухаць.